Virðulegi forseti, háttvirtir þingmenn og kæra þjóð, ég hef ferðast meira góða hófgegnir allan heim og alls það sem ég kem þá segi ég að ég sé frá Íslandi og ég mjög stoltur af því. Ég var í Bangkok á tveim stöðum sama daginn og ég sagði ég frá Íslandi, þá sagði viðmælandi minn Eiður Guðjónsson. Ég var í Buenos Aires og þá sagði viðmælandi minn Gus. En það sem ég vildi segja við ykkur þetta, að árið 1991 þá fór ég til San Diego í bóði Jóns Sigurssonar sem setna var hér ráðherra og hann fór með mig á hérna samkomi Íslendinga í Alþjóðagarðinum í San Diego. Þar voru samankonir 40 einstaklingar sem flestir töluðu ekki íslensku og höfðu margir hverju aldrei komið til Íslands en þeir voru svo stoltir af því að vera Íslendingar að þeir höfðu þörf fyrir það að láta alla vita. Og ég segi bara sitt sínis hverjum. Takk.
Tekur til málsum fundarstjórn forseta, háttvirtur þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir.